ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሐላፊ ጉዳይ አፍሪካ ዝነበሩ ሀርማን ኮሄን ዛባ ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ብዛዕባ ንኢትዮጵያ ዝምልከትን ከምኡውን ምስ ኤርትራን ብዝተተሓሓዘ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ትዝተበላቸው ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቅርቦ እዩ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላዎም ኣልዒሎም ክዘራረቡን ዲሞክራሲ ንምኽፋት ክፈርሑ ከምዘይብሎምን ከተባብዕዎም ከም ዝግባእን ፅሒፎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከብርሁ ከለዉ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ባይታ ትርከብ ከም ዘላ ግሁድ እዩ ኢሎም።
Well, it's quite clear that the political situation in Ethiopia
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይርጉእ ምዃኑ ብሩህ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሌና ኣፈላላይ ይገብር እዩ ብዝብል ሰባት ተቃውሞ ኣልዒሎም ኣለዉ። ክሳብ ግጭት እውን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ንኩሉ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት እቲ ሃገር ብሞኖፖሊ ሒዝዎ ዝብል መረረት ኣለዎ። ስለዚ ዘይርጉእ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ሄርማን ኮሄን ኣተሓሒዞም ነዚዩ ሬክስ ቴለርሰን ናብ ዴሞክራሲ ንኽምለሱ ከተሓሳስቦም ዘለዎ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድማ ክትፈርሕዎ ዝግባእ ነገር የለን ክብሎም ዘለዎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ምብልጻግን ዴሞክራሲን ብሓንሳብ ምግባር ከም ዝከኣል ምስተረፈ ኣፍሪቃ ክተርእየሉ ትኽእል ግዜ ሕጂ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ብዝብል ህጹፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎም። ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ግን ነዚ ይቃወምዎ።
They are objecting to the repressive activities.
ህዝቢ ኣዝዩ ሕጉስ ኣይኮነን። ነቲ ጸቓጢ ምንቅስቓስ መንግስቲ ይቃወሞ ኣሎ። ህጹጽ እዋን ዝኣወጅና ሕግን ስርዓትን ንምኽባርና ምባል ምስሉይነት እዩ። ስርዓተ ሕጊ ዘይኮነስ ጸረ ስርዓተ ሕጊ እዩ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን። ስለዚ ዘልዮም ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስግግር እዩ። እወ ሓቂ እዩ። ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ርእያ ኣይትፈልጥን እያ። ኢትዮጵያውያን ስልጥናት ህዝቢ እዮም። ስለዚ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጽቡቕ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ብዛዕባ ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሳቦም ክህቡ ከለዉ ኣቦ መንበር ኦህድዮው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እንተዝኸውን ጽቡቕ ምርጫ ምዀነ ካብቲ ዝያዳ ዝተጨቈነ ብሔረሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰናይ ተግባሩ ዝፍለጥ ንፉዕ ኣካያዲ ስራሕ እውን እዩ ኢሎም። ንዕኡ እዮም ክመርፁ ኢለ ግን ክዛረብ ኣይክእልን እየ ኢሎም ወሲኾም። ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ብምባል ብዛዕባ ካልኦት ሬክስ ቴለርሰን ዝበፅሐወን ሃገራት ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተሓተቱ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ነበር ሄርማን ኮሄን መንእስያት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ናብ ግብረ ሽበራ ከየዘንብሉ ክንሕግዞም ኣለና ኢሎም።
እወ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ኣፍሪካ ግብረ ሽበራ ንኽዋግኣ ክትሕግዘን ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ቴለርሰን ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ወይ ድማ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝህውኾ ከባቢ ቻድ ከምኡውን ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ዝሕምስዋ ሶማልያ ኣልቃይዳ ኣብ ማግሬብ እዚ ዅሉ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝካየድ ኩናት እዩ። ግን ከዓ ብተመሳሳሊ ናብ ታሕቲ ወሪድና ስለምንታይ እዮም መንእሰያት ንኣሸበርቲ ጕጅለታት ዝጽምበርዎም ዘለዉ? ስራሕ ስለ ዘይብሎም ግዳያት ምልመላ ኣሸበርቲ ይኾኑ ኣለዉ። ዝሓሸ ዕድል ናይ ዘናድዩ መንእሰያት ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንግብረ ሽበራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጠንቅታት ግብረ ሽበራ እውን ክንዋግኦ ኣለና።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ብዛዕባ ምትእስሳር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ሕጂ ዝያዳ ጐሊሑ ዘሎ ንግዳዊ ምትእስሳር ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ንግዳዊ ምትሕብባር ዝምልከት ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ዝሓሸ ንግዳዊ ምትእስሳር ክገብር እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ኩሉ ሕማቕ እዩ ኣይብልን እየ። ኣብ ትሕተ ቅርፂ ኢንቨስትመንትን ካልእን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ይገብሩ እዮም ቻይናውያን። ኮይኑ ግን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ልቓሕ ጐዳኢ እዩ። ንሕና ምዕረባውያን ግን ኣፍሪቃ ዘለዋ ዕዳ ኣብ ምስራዝ ኢና ዘለና ኢሎም። ቻይናውያን ዕዳ ኣፍሪቃ ንኽውስኽ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ዝያዳ ንምብራህ። ካልእ ድማ ቻይናውያን አፍሪካ አትዮም አይምለሱን ዮም ንግድ ከፊትዮም ዮም ዝመሓደሩ ኢሎም አሜሪካውያን ኩባንያታት ግን አፍሪካ አትዮም ሓለፍቲ ኩባንያታት ከይተረፈ አፍሪካውያን ይገብሪኦም ብምባል ምስ አሜሪካ ምንጋት ከም ዝምረጽ ይገልጹ።
Whereas if you look at American companies in Africa, for example, in Nigeria, the big oil company, Chevron, the highest level person in Chevron, Nigeria, is an African. You will never see that in Chinese companies.
አብ ዘመነ ፕሬዚደንት ጆርጅ ኤች ቡሽ ምክትል ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት አፍሪቃ ዝነበሩ ሄርማን ኮሄን እዮም። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ዋና ኣሰናዳኢት ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዝታ በላቸው ንኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ብዛዕባ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን እውን ሓቲታቶም ኣላ። ጽባሕ ዓርቢ ተኸታተሉ።